fy enw i yw Gwion, ac enw fy nghymeriad chwedlennol yw Goody Bigfoot, sydd yn byw mewn cwmo. Mae e yn 225 miliwn mlwydd oed. Ei swydd yw amddiffyn byd natur, yn enwedig y coed. Mae'n mwynhau tywydd tywyll a chymylog. O fwyd Goody yw sushi ac eog. Ei bwerau arbennig yw medru gwaredu ac ymladd ei egni jwg i ffwrdd, gan ei fod yn medru bod yn anweledig mewn amrantiad llygad.